Am să vă citesc psalmul 25. Aș putea să vă citesc mulți, mulți alți psalmi. Am ales psalmul ăsta aproape la nimereală pentru un subiect care va ține următoarele 3, 4, poate 5 sesiuni. Am să vă vorbesc în următoarele sesiuni despre rugăciune. Și am să vă citesc psalmul 25. În tine, Dumnezeule, mă încred. Să nu fiu dat de rușine, să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. De rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău, învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Adu-ți aminte de mine, după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ceea ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, că mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El dă învățătură. Eu îmi torc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și la truda mea, iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul, scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. V-am citit psalmul acesta și cine ascultă cu grijă vede că sunt cel puțin 3 voci în psalmul ăsta despre care vă voi vorbi în sesiunea aceasta. Se întâmplă cu mine ceva ciudat și nu numai cu mine, cu mai mulți din biserică de la noi de aici, din zona asta de unde trăiesc eu, de la Portland. De vreo 6 luni de zile ne adunăm de 4 și de 5 ori pe săptămână dimineața la ora 6 și timp de vreo 2 ore ne rugăm în genunchi și strigăm către Dumnezeu pentru tot felul de lucruri. Și practicând lucrul ăsta, mai tare decât l-am făcut altă dată în viață, am început să văd și să citesc psalmii cu alți ochi. Psalmii sunt o carte de rugăciune. Sunt rugăciunile în general al lui David, al lui Asaf, al lui Core. Și am început să văd în ele unele taine pe care nu le-am știut înainte, pe care le văd diminețile la ora 6 în oamenii în care se roagă și pe care le-am văzut apoi acum în psalm și din care vă voi spune câteva lucruri pentru binele fiecăruia care vrea să asculte. E cumva pentru mine o experiență nouă în viață și o experiență care m-a schimbat în 6 luni de zile, probabil mai tare decât am fost schimbat în 10 de ani de zile. În Efeseni 6, Pavel vorbește despre armele credinței cu care trebuie să ne luptăm în lupta asta pe care o avem împotriva forțelor întunericului care ne înconjoară, câteodată împotriva firii noastre înșiși. Și ne spune despre 6 din ele, despre adevăr, despre neprihănire, asta este în Efeseni capitolul 6. Să ne încingem cu adevărul, să punem neprihănirea, să avem încălțămintea râvnei Evangheliei, să luăm scutul credinței, să punem pe cap coiful mântuirii și să luăm sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt 6 arme. Acum, în general, unde este în Biblie o enumerare de 6 lucruri, Al șaptelea și de obicei cel mai important este chiar la ușă, este ascuns undeva în spateniță. Există o a șaptea armă care le înconjoară pe toate celelalte, aș zice eu, împuternicind pe fiecare din celelalte prin prezența activă a lui Dumnezeu. Pavel spune atunci, acolo în Efeseni 6, la urmă, după primele șase arme, spune: faceți apoi, în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Asta este arma care le face pe toate celelalte active și viabile în viață. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, în următoarele câteva sesiuni, vă voi vorbi despre asta, despre ce zice Pavel, tot felul de rugăciuni și cereri. Am să vă vorbesc în prima sesiune, poate și în ultima, despre ce este mai începător și apoi ce este mai înalt în practica asta rugăciunii, despre rugăciunea inimii, așa cum se învață ea din psalmii lui David, a lui Core și a lui Asaf. Am să vă vorbesc despre trei voci care se împletesc în practica asta rugăciunii. Vă voi spune despre asta în mod simplu la început, deși învățătura asta, ceea ce se numește rugăciunea inimii, este probabil cea mai adâncă și mai importantă latură a practicii acesteia duhovnicești. Dacă va fi vreme, după 3-4 sesiuni, vă voi vorbi din nou despre practica asta a rugăciunii inimii mai în adâncime. Vă voi spune în celelalte sesiuni despre paradoxul unui creștin, unui cerșetor, care este prinț în același timp. Știți, a fost odată, este o carte faimoasă, Prinț și cerșetor. Ăsta este omul care se roagă. Este un paradox care trebuie neapărat trăit în rugăciune. Paradoxul unui prinț care este cerșetor. Vă voi spune despre paradoxul violenței unui om plin de pace. Un paradox de asemenea care trebuie neapărat trăit în viața de rugăciune. Violența unui om care trăiește într-o pace adâncă. Vă voi vorbi despre lupta cea mai dificilă în rugăciune, lupta cu Dumnezeu. Și felul în care Scriptura ne învață să o purtăm. Asta, spune eu, este paradoxul luptei cu cel mai apropiat și cel mai bun prieten pe care îl ai. Mă voi feri să vă vorbesc despre definiții ale rugăciunii, că sunt alții mult, mult mai capabili decât mine să o facă. Vă voi vorbi despre aplicații de viață ale rugăciunii, aplicații care le găsești în psalmi, apoi din viața altor oameni și poate și din viața mea. Rugăciunea este mult, mult mai adâncă decât a spune cuvinte. Este mult mai adâncă și este mult mai mare decât a-ți deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este mai mult și mai adânc decât a percepe realitățile duhovnicești în care trăiești. Este chiar mai mult și mai adânc decât să auzi răspunsul și vocea lui Dumnezeu. Rugăciunea, este adevărat, reprezintă toate astea. Și mai mult, infinit mai mult decât toate acestea la un loc. Pentru că rugăciunea este o ușă pe care o deschizi, fiind împins de multe și de diferite motivații. Deschizi ușa asta pentru că ești împins de formalism, de obișnuință, așa te-a învățat cineva. Când treci în fața unei biserici, să-ți faci un semn cu cruci, cu mâna, cu limba, cu ce poți să-ți-l faci, dacă ai o secundă de timp să intri înăuntru, spui Tatăl nostru și ai plecat. O obișnuință, poate ești împins să deschizi ușa asta din obișnuință. Ești împins câteodată de durere, de bucurie, de un foc al sufletului care arde înăuntrul tău. Ești împins de curiozitate, de un necaz, de o boală, de durere, de binecuvântări. Ești împins să deschizi ușa asta de foarte, foarte multe motivații. Dar odată ce deschizi și intri, ai intrat într-un laborator care de fapt era proiectat de Dumnezeu pentru un scop, să te schimbe din temelii. Acum nu ai venit pe genunchi pentru asta, nu ți-a trecut în cap să vii pentru așa ceva, altceva te-a împins acolo, dar pentru asta te-a pus Dumnezeu pe genunchi. Nu te-a împins asta acolo, te-a împins nevoia, durerea, bucuria, dar de fapt la asta te-a împins Dumnezeu să te schimbi. Ai venit să cauți, ai venit să capezi ceva și afli că deja erai căutat de Dumnezeu. Și că Dumnezeu avea alte lucruri pentru tine. Cine rămâne pentru o vreme în laboratorul ăsta al rugăciunii, va experimenta transformări ale minții, ale sufletului, transformări ale Duhului, cum nici o altă practică creștină nu o poate face. Schimbarea poate să fie așa de rapidă, după cât de deschis este omul la atingerea lui Dumnezeu în rugăciune. Cumva am să încep, după introducerea asta lungă, aici. Trebuie, undeva, cândva, să ne mutăm de la spune cuvinte, la luptă adevărată, la chimie adevărată, la alchimie, la alchimia asta formidabilă a rugăciunii, care transformă din plumb în aur. Când ne plecăm la rugăciune seara, când vă sunteți singuri și faceți o rugăciune seara sau dimineața, sau când sunteți cu copiii lângă voi, cu soția, cu soțul, ce auziți acolo? Ce auziți? În general, ești la masă și spui o rugăciune, ești politicos, trebuie să spui mulțumesc pentru ce ai căpătat și spui cuvinte, asta auzim, cuvinte. Trebuie cumva, simțim că trebuie să umplem cu ceva cele 50 de secunde când ești acolo la masă și trebuie să mulțumești Dumnezeu pentru mâncare, eu știu că e politicos. Unii atâta spun, se pleacă și spun grace, cum se zice în America, har. 50 de secunde, un minut, ceva. Ce păcat! Pentru că avem așa o șansă să deschidem ușa celui mai miraculos laborator, să pășim înăuntru, cumva chiar cu teama să ne întâlnim cu planul lui Dumnezeu. Dar este omul care cumva știe să spună ceva din politețe la masă sau seara la culcare. Știți ce facem? Este ceva similar cu lucrul ăsta. Ridici telefonul repede, că trebuie să mulțumești celui care ți-a dat mâncare pe masă. Ridici telefonul, dar nu formezi niciun număr. Nu formezi absolut niciun număr, doar pui telefonul la ureche și spui mulțumesc pentru masă care ne-ai dat-o deja de toate zilele și pentru hrană și pentru prieteni și pentru copii și pentru nevastă, amin. Și ai închis telefonul fără să fi făcut niciun număr. Ai vorbit cu un telefon care are un fir tăiat, n-a fost nimeni la capătul celălalt și tu știi foarte bine că n-a fost nimeni acolo, dar trebuia cumva să faci asta. Este ceea ce faci când te oprești, când treci în fața unei biserici și te-a învățat mama să-ți faci un semn al crucii. Și ți-ai făcut un semn al crucii în viteza mare, ai ridicat telefonul, dar n-ai format niciun număr, doar ai spus ceva la un telefon care n-are nicio conexie nicăieri, am spus cuvinte. Te pleci câteodată seara, pe genunchi, la capul patului, înveți și pe copil, că așa e frumos, copilul să învețe să se roage seara la capul patului și îi spui poezia aia, let me go down to sleep și alte versificații de genul ăsta și copilul învață un lucru foarte frumos să facă, să fie foarte politicos. Ați ridicat telefonul, n-ați făcut niciun număr și a spus niște cuvinte. Asta facem foarte, foarte des și trebuie să începem aici, să ne mutăm de la spune cuvinte la lupta sufletului cu Dumnezeu în rugăciune. De multe ori însă treci peste lucrul ăsta, treci peste handicapul ăsta, treci peste formalismul ăsta și îți dai seama că trebuie, ai ceva năpraznic pe suflet care te arde grozav și numai politețea nu mai reușește să împlinească setea asta sau să stingă focul ăsta. Te doare ceva. Sufletul, care înseamnă minte, emoție, voință, arde în noi de ceva. A dat peste tine o boală. Ai fost așa de liniștit până acum, dintr-o dată afli că ai cancer sau că ai un diabet avansat care începe să-ți roade toate mădularele înăuntrul tău. Dintr-o dată ai un foc înăuntru tău, vrei să țipi, vrei să zgârii pe cineva, vrei să te plângi cuiva, vrei să faci ceva, să spui. Ai un foc în tine, nu-ți mai permiți să ridici receptorul, să ridici telefonul și să vorbești la un fir tăiat, să vorbești fără să faci un număr. Trebuie să faci neapărat un număr și să țipi la cineva, să strigi, să zbieri, să plângi. Câteodată ai satisfacții mari, ai mulțumiri mari, Ți s-au împlinit niște dorințe grozave și îți vine să scoți capul pe geam și să începi să strii, să dai din mâini și din picioare, îți vine să suni pe rude și pe nu mai știu cine, ai câștigat la loto, eu știu, ai aflat, ai crezut că ai cancer și doctorul ți-a zis că n-ai absolut nimic și ai o bucurie năpraznică în tine și vrei să-ți ridici mâinile spre cer. La faza aceea vrei să formezi un număr de telefon și să-i spui lui Dumnezeu cât de mulțumitor ești pentru că ai căpătat un job, pentru că Mariana vrea să-i mărite cu tine. Pentru că, eu știu, una sau alta s-a întâmplat, ți s-a dublat salariul, cine știe ce mare bine ai, ți-ai cumpărat o mașină, în sfârșit, ceva bucurie sau necaz năpraznic, trebuie neapărat să vorbești cu cineva. Sufletul trece prin diferite stări, are boli, are sărăcie, are bogăție, are câteodată tot ce-i trebuie, nu are nimic ce-i trebuie, este câteodată împlinit, sătul, este înfricoșat, este bolnav. Toate astea încep să apară în cuvintele, în tonul și în vocea care începe să-i transmită lui Dumnezeu starea sufletului. Am început să țip, să vorbesc, am format un număr și am început să strig la cel de la capătul celălalt al telefonului. Asta este un pas uriaș făcut de la primul punct, de la cuvinte care sunt doar aruncate la pereți. Acum vorbim cuiva, uriaș, uriaș pas în viața de rugăciune. Transmitem ceva. Am pus un plic la poștă care de data asta are adresă pe el, că celălalt l-am aruncat așa înăuntru fără nicio adresă. Vorbim la telefon după ce am format un număr. Am ridicat receptorul. Uriaș pas înainte. Asta necesită sinceritate, deschidere, trebuie să devii cumva vulnerabil, să spui ce ai pe suflet, să verbalizezi cu voce tare necazurile, să-ți mărturisești păcatele, chiar dacă e singur în cameră, îți vine câteodată așa de greu să mărturisești păcatele. Cui dintre noi, după 50 de ani de viață, după ce ai trăit o căsnicie, să zicem, cui vine ușor să se uite înapoi și să vadă mi-am distrus copiii, mi-am distrus soția, mi-am distrus soțul. E așa de greu să șoptești asta în fundul sufletului, dar permite să strigi cât poți, măcar că e singur în camera ta. E o faza asta a vieții, faza asta a rugăciunii, în care îți deschizi sufletul înaintea lui Dumnezeu, este un pas uriaș înainte. Să poți să spui despre micimile sufletești, despre năzuințele pe care le ai, despre bucurii, când ești chiar singur sau când ești cu cineva lângă tine. Este chiar mai greu să o faci când ești cu cineva lângă tine. Chiar dacă acel cineva este soția ta, sunt copiii tăi, este soțul tău. Dar când reușim, cum zicem noi românii, să ne călcăm pe suflet, adică să-l deschidem, am trecut de la recitarea cuvintelor din dicționar la monologul cu cineva real care aude. Este una să deschid dicționarul, să citesc din el la iurel, din dicționar la rând, și altceva să am o conversație cu cineva, chiar dacă este monolog, chiar dacă vorbesc numai eu. Așa face David în psalmii lui, psalmul 4. Spune, răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Sunt presiunile inimii care trec dincolo de politețe. A terminat cu politețea la David când el strigă în psalmul 13. Doamne, până când mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea, îi cere lui Dumnezeu socoteală. Poți să fii sigur, David a format un număr. David a pus o adresă la poștă, nu vorbește la pereți. Îl are pe Dumnezeu înaintea ochilor lui și îl trage la răspundere cu tot ce are în el, până când și până când. Este cumva vocea care strigă către Dumnezeu adeseori dorul după el, cum poți să strigi durerea unei căderi sau bucuria unei biruinți. Psalmul 42, de exemplu, David începe și strigă către Dumnezeu, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. În psalmul 25 îl strigă, Doamne, iartă-mi păcatul, căci este mare. Asta e psalmul care vi l-am citit astăzi. Spune în psalmul 6, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. vindecă-mă, căci îmi tremură oasele. S-a terminat cu recitarea cuvintelor goale. S-a terminat cu ridicarea unui receptor la care nu e nimeni la capătul celălalt. Arde sufletul în noi, strigă inima în noi și începem să țipăm către Dumnezeu, adică începem să ne rugăm. Există o altă voce care se aude și asta bagi de seamă foarte bine când citești psalmii. O altă voce care apare în rugăciuni. Dacă participați vreodată la o întâlnire de rugăciune cu câțiva oameni ai rugăciunii care stau acolo o oră, două și se roagă, veți băga de seamă tranziția asta care se întâmplă de la vocea asta a sufletului care strigă bucuriile și necazurile către Dumnezeu la o altă voce care este mai adâncă și mai înaltă, este ce numesc eu reflexia sau afirmarea sau cumva analiza Duhului a stării din jur. Frații noștri ortodoxi au de zeci și de sute de ani ceea ce numesc ei rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. O începe cu o anumită rugăciune către Iisus, rugându-L să te milostească sau să aibă milă de tine, dar are menirea, cum spun ei, să facă ca mintea să comboare în inimă. În termeni scripturistici, biblici, este ca sufletul să se unească cu Duhul. În general, mai ales în Vechiul Testament, unde se vorbește despre inimă, se vorbește despre Duh. David, de exemplu, spune în Psalmul 16, căci inima mi se bucură, adică Duhul mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Acolo David vorbește despre toate trei părțile astea din care noi suntem alcătuiți, suflet, trup și Duh. Din când în când, în rugăciune, la un moment dat, suntem împinși spre reflexie, spre analiză, privire în jur. Este ceva care aparține într-un fel și minții și sufletului, dar mai ales Duhului nostru a omului, părții acelea interioare, omului din lăuntru, așa cum este numit adeseori în Scriptură, omul ascuns al inimii. Ne oprim și încep să privești condițiile din jur, parcă mai în adâncime, parcă mai larg, mai dincolo de ceea ce izbește prima oară privirea, dincolo de contul gol de la bancă, dincolo de boala aia de la picioare, dincolo de diabetul care te chinuie, dincolo de bucuria vacanței de mâine în care ai de gând să pleci, dincolo de salariul dublu pe care l-ai primit, ceva dincolo de asta. Spune David, Doamne, sunt tulburat, neliniștea inimii mele înfrământă mintea, am încredere în tine, turnul meu de scăpare și cetățuia mea. Spune el în Psalmul 91, dintr-o dată în strigătele lui schimbă vocea și spune, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta mea, de tine nu se va apropia. Cumva este o altă voce, este vocea Spiritului care încearcă, sau sufletului să încearcă să vadă, să vadă ce este în jur, condiția care este în jur cu adevărat. Sufletul se chinuie în situația în care este și încearcă să-și dea seama ce este în jur și atunci Duhul omului sare în ajutor și începe să-i arate realități pe care sufletul, mintea, nu le putea vedea. Mai este ceva în jur pe care mintea ta tulburată nu poate să priceapă. Apare acolo încredere, apare credința, este vocea credinței, apare vocea dragostei, a nădejdii, apar atunci deodată promisiunile ascunse a lui Dumnezeu. Bași de seamă dintr-o dată, stai puțin, mai este ceva în jur pe care n-am avut curaj să văd. Câteodată m-am bucurat numai de lucrurile care mi le-a dat Dumnezeu, dintr-o dată însă Duhul vede ceva care n-am avut curajul să mă uit. Văd dintr-o dată păcat ascuns, văd câteodată tragedie îngropată, văd vinovăție pe care n-am vrut să o privesc, văd amărăciunea împotriva altuia, văd dintr-o dată pe fratele meu, pe părâșul meu, mai este ceva în jur în toată situația asta. dacă tot te rogi, dacă tot te-ai dus în laboratorul ăsta lui Dumnezeu, dacă tot te-ai apucat de luptă, hai să o faci mai complet, privind la tot ce este în jur. Asta este o abilitate a spiritului de a înțelege împotriva condițiilor curente sufletești, de a înțelege realitățile duhovnicești care sunt în jur. Asta este vocea credinței, reflexia de sine, analiză și afirmarea credinței. Este posibil să fie doar parțial corectă, dar este ceva nou și diferit. Ai făcut acum un pas uriaș înainte, ai început cumva un dialog. Un dialog între aceeași persoană, un dialog între sufletul tău și duhul tău. David spune la un moment dat, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Cine spune asta sufletului lui David? Duhul lui începe să-și analizeze sufletul și pornirile sufletului și ale minții. Există un dialog acum între minte, emoție, voință și partea aceea din tine care înțelege lumea și condițiile spirituale. Adevărații vrăjmași încep să apară. Adevărata vinovăție, amărăciune, adevărata neprihănire, adevărata credință începe să iasă la suprafață. Începi nu doar să transmiți, ci începi să percepi ceva ce era ascuns până atunci în jur. Duhul începe să umble în jur și îți arată ceva ce era în întuneric pentru minte. Începe un dialog între suflet și duh. A început aici un dialog. Un dialog între sufletul tău și duhul tău. Asta este o voce care începi să o auzi în telefon. Nu vine de la celălalt capăt al firului, ci vine tot de aici, de unde a început. Dar este o altă voce decât aia cu care erai obișnuit. Nu sunt numai strigările sufletului și a condițiilor curente în care ești. Este dintr-o dată o imagine a lucrurilor de deasupra. Și există a treia voce în practica rugăciunii. Apare la un moment dat, există posibilitatea să verbalizezi și să auzi vocea unui altuia de lângă tine, unui răspuns de la Dumnezeu. Aici cumva rugăciunea se transformă într-un dialog la care participă a doua persoană, Dumnezeu. Este cea mai importantă parte a rugăciunii, partea în care Dumnezeu îți va vorbi înapoi și Dumnezeu îți răspunde. Și partea asta transformă și schimbă. Nu schimbă doar perspectiva, condițiile, circumstanțele care te-au împins la rugăciune, te schimbă pe tine. Este răspunsul lui Dumnezeu care începe să ardă. Ai crezut că ai intrat într-un magazin de unde poți să găsești ceea ce îți lipsește. Și când ai intrat, vezi că de fapt ai intrat în un laborator special proiectat pentru tine, pe toți pereții sunt imagini ale tale, așa cum te-a visat creatorul tău, și aici începe dialogul cu Dumnezeu care transformă. Asta este partea care necesită pregătire și experiență. Din pricina asta, adâncirea în la faza asta a rugăciunii este mai ușoară când sunt doi cel puțin decât unul. Pentru că unul singur este foarte dificil să învețe, să distingă și apoi să verbalizeze imaginile și șoaptele Duhului lui Dumnezeu care apar în Duhul omului. David a știut asta, a avut experiența asta, Asaf a știut asta, Avram a știut asta, au putut face asta când erau singuri. Adeseori prezența unui alt om al rugăciunii facilitează înțelegerea răspunsului la rugăciune. Ce faci când te pui pe genunchi? Ce auzi? Sunt doar cuvinte? Sunt strigătele sufletului? Sunt șoaptele Duhului tău care începe să perceapă realitățile? Auzi vreodată vocea lui Dumnezeu care răspunde? Apostolul Pavel spune, am învățat să mă rog cu mintea, adică cu parte din suflet, dar mă rog și cu Duhul, câteodată cu mintea, câteodată cu Duhul, câteodată cu amândouă și câteodată primind înapoi răspunsul lui Dumnezeu. Am să trec în psalmul ăsta 25 ca să înțelegem nițel practic lucrurile astea pe care le-am spus, astea trei voci care trebuie cumva să apară în viața noastră de rugăciune. Psalmul 25 începe cu vocea Duhului lui David. Este declarația credinței, este afirmare, este reflexie și observare, este vocea Duhului care se pregătește de bătălie, urmează bătălia rugăciunii și Duhul din David privește cu ochii pe care îi are spiritual terenul, privește și condițiile în care se va da bătălia, este începe rugăciunea inimii. Duhul omului stabilește prin credință regulile de luptă, ce se va întâmpla acum în următoarele 3 minute. Condițiile astea inițiale, terenul în care se va și în câteva momente. Spune David, nu voi vorbi singur, asta este regula care se va întâmpla în psalmul ăsta al rugăciunii mele. Nu voi vorbi singur, sufletul meu se va descărca înaintea cuiva. Nu numai că se va descărca, ci va fi însoțit de încredere și nu numai eu, ci oricine nădăjduiește în Domnul. În condițiile astea, voi lăsa sufletul meu tulburat să strige, dar numai în condițiile astea. Și Duhul șoptește, la Tine, Doamne, mă înalt sufletul, în Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Asta este declarația și afirmarea credinței a Duhului omului. Pe baza asta va începe bătălia rugăciunii. Și dintr-o dată vocea se schimbă brusc, este parcă o altă persoană la microfon, nu este alta, ci este doar altă parte a aceleași persoane. Duhul lui David dă microfonul sufletului său și sufletul este tulburat, este lovit, este confuz, are nevoie de lumină de sus, are nevoie de iertare, de limpezime și începe sufletul lui David să strige și să se descarce, dar pe teritoriul pe care Duhul l-a pregătit înainte. Și începe el și țipă, arată-mi, Doamne, învață-mă, povățuiește-mă, adu-ți aminte, nu-ți aduce aminte. Iar adu-ți aminte, ai senzația că îți zbiană în toate direcțiile, învață-mă căile tale, povățuiește-mă în adevărul tău, adu-ți aminte de îndurarea, de bunătatea ta, nu-ți mai aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, adu-ți aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Strigă, țipă, zgârie David, pentru că sufletul lui este într-o luptă năpraznică. Și dintr-o dată, în mijlocul strigătelui lui David, se face o clipă de liniște și aici începe miracolul rugăciunii. Nu este doar o conversație între spirit și suflet, rugăciunea este strigătul nostru spre cineva de afară, spre Dumnezeu. Rugăciunea, strigătul nostru este doar jumătate din ea și este jumătatea mai puțin importantă. Partea cutremurătoare este când rugăciunea noastră, Dumnezeu începe să vorbească, să răspundă, să facă dialog cu noi. Voi primiți vreodată răspuns la rugăciune? Cum se primește răspunsul la rugăciune? Adeseori ne așteptăm să auzim așa o voce care vine cumva din tavan, așa dinspre bec, sau din nori. Avraam la un moment dat se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu pentru un moștenitor. Se ruga și era așa de obsedat în rugăciunea asta, umbla de colo-colo, era ba în cort, ba afară din cort. Și dintr-o dată spune că, în Biblie spune că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune și a zis, privește stelele de pe cer, poți să le numeri, așa vor fi urmașii tăi. Acum, cum i-a spus Dumnezeu asta? La radio? Pentru un măgar, o capră? Cine a vorbit? Cine mai era cu el acolo care putea verbaliza cuvintele astea pe care Moise apoi le-a scris mai târziu în cartea lui? În Noul Testament, de exemplu, se spune că unul dintre darurile Duhului Sfânt este vorbirea în limbi și altul este traducerea ei, pentru că sunt mai mulți la rugăciune și în timp ce unul își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu și arde focul în el, celălalt are o descoperire, are un răspuns, primește răspunsul de la Dumnezeu. Probabil că l-ar fi primit și primul, dar este prea absorbit în rugăciunea lui și atunci Dumnezeu îl dă celuilalt și celălalt deodată îi spune, să știi, uite ce am primit de la Dumnezeu, așa vorbește Dumnezeu. Dumnezeu îți va răspunde așa și așa ceva. Și câteodată îi se dă răspuns într-o limbă neînțeleasă și este unul care va verbaliza într-o limbă înțeleasă ceea ce celălalt a spus într-o limbă neînțeleasă. De exemplu, când Ezechia, în Vechiul Testament, a fost la ananghie, i s-a spus că va muri. Spune el, am început să strig, să țip, să fac ca un urs, să croncă ca o cioară, să fac în toate felurile, ca toate animalele, am cerut lui Dumnezeu, ai milă de mine. Și Dumnezeu imediat l-a trimis înapoi pe profet de la poartă să verbalizeze răspunsul lui Dumnezeu și profetul a venit și a zis: așa vorbește Domnul, Domnul a auzit glasul rugăciunii tale și îți va mai da niște ani de viață. A fost unul care să verbalizeze răspunsul lui Dumnezeu pentru Ezechia. Da, Avram, de exemplu, când se ruga era singur. David, când se ruga psalmiește, era singur. Cine a verbalizat răspunsul lui Dumnezeu? Păi el însuși, Avram, gura lui a verbalizat ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi spunea Duhului său. Duhul lui Avram a perceput Duhul lui Dumnezeu, a auzit vocea lui Dumnezeu și glasul lui Avram a verbalizat. Dacă ai fi fost lângă el, așa cum a fost Duhul lui Dumnezeu care i-a spus lui Moise ce să scrie mai târziu, l-ai fi auzit pe Avram care se ruga cu lacrimi mergând încolo și i-ar fi zis: Doamne, cine mă va moșteni? Uite, servitorul meu mă va moșteni, n-am niciun om care să niciun copil. Și dintr-o dată vocea îi se schimbă și se ridică ochii spre cer și vocea lui spune: uite-te la stelele de deasupra. Poți să le numeri, așa vor fi moștenitorii tăi. Uite-te de la nisipul mării, poți să numeri boabele de nisip, așa vor fi moștenitorii tăi. Era aceeași voce, aceeași voce. Și așa se roagă David în psalmii lui, sufletul strigă, spiritul aude vocea lui Dumnezeu și din pricină că el este singur și din pricină că este învățat cu rugăciunea, dintr-o dată vocea lui verbalizează vocea auzită de la Dumnezeu. Este un fel de vorbire în limbi, adică în limba și cuvintele directe de la Dumnezeu. Este un fel de prorocie, este verbalizarea răspunsului lui Dumnezeu. Și aici începe partea asta magnifică cu tremurătoarea rugăciunii. Rugăciunea se transformă în dialog. Duhul lui David aude cuvintele lui Dumnezeu și le transmite sufletul și gurii lui. Și deodată strigătul, șirul strigătelor și a cererilor lui David este întrerupt. Și apare aici un răspuns de undeva. David, ai cerut să fii învățat? Ai cerut să ți se arate calea, să fii călăuzit? Ai cerut îndurare pentru greșelile din tinerețe? Deodată apare răspunsul cu o altă voce. Domnul este bun și drept. El arată păcătoșilor calea, el face pe cei smeriți să umble în tot ceea ce este drept, el învață pe cei smeriți calea sa, toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. Și vocea asta, sufletul aude ce vine de la Domnul și ce vorbea gura prin Duhul omului și tresaltă și se naște tulburare. Și David intră deodată în conversația asta și începe să țipe iar: Doamne, pentru numele Tău, dacă asta e situația, iartă-mi fără de legea, mare este! Și se aude iarăși vocea lui Dumnezeu, care este rostită de coardele vocale ale lui David. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Vrei să știi calea? Teme-te de Domnul. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Legământul făcut cu El dă învățătură. Și dintr-o dată Duhul lui David, Duhul omului, crede cuvintele primite de la Dumnezeu și Spiritul lui David intră în conversația asta între suflet și Dumnezeu și afirmă din nou declarația credinței de la început. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Ce este mai tulburător că este imediat sufletul continuă rugăciunea de unde a lăsat-o. El are probleme, are necaz, are neliniște. Privește, ai milă de mine, uită-te la ticăloșia mea, scoate-mă din necazul meu, iartă-mi păcatele mele, păzește-mi sufletul, scapă-mă, nu mă lăsa. Așa este rugăciunea inimii, adică rugăciunea în care sufletul, năzuințele și situația curentă a sufletului și a minții unui om este împletită cu cunoștința mai adâncă a Duhului omului și este împletită cu răspunsul pe care îl dă omul și pe care adeseori gura propriului om care se roagă verbalizează răspunsul lui. Ați fost vreodată în rugăciune și în timp ce vă rugați, dintr-o dată să vă vină cuvinte care știți că nu sunt de la voi. Este direct răspunsul lui Dumnezeu și este răspunsul lui Dumnezeu prin propria ta gură. Dintr-o dată ți se schimbă toată mentalitatea, se schimbă toată priveliștea din jur și în focul ăla al sufletului apare vocea lui Dumnezeu de la capătul celălalt al receptorului și gura omului începe să rostească cuvintele lui Dumnezeu. Rugăciunea este mai mult decât să spui cuvinte. Rugăciunea este mai mult decât să-ți descarci sufletul. Rugăciunea este mai mult decât ca Duhul să perceapă realitățile din jur. Rugăciunea este mai mult decât să auzi răspunsul lui Dumnezeu. Rugăciunea este cu adevărat o întrupare la toate astea și mult mai mult de atât. Rugăciunea este laboratorul lui Dumnezeu în care ai intrat. Ai intrat pentru alte motive, dar odată ce ai intrat acolo, când vei ieși, niciodată nu vei mai fi la fel și probabilitatea că niciodată nu vei vrea să ieși din laboratorul ăsta. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua de unde am rămas data viitoare, din alt psalmea lui David, să învățăm cum se împletesc vocile astea trei în rugăciunea noastră și poate atunci când ne vom pune pe genunchi la rugăciune, vom începe să ne deschidem cu adevărat inima și focul sufletului și stând cu încăpățânare pe genunchi, să băgăm de seamă cum Duhul din interiorul nostru începe să perceapă realitățile din jur și poate căpătăm partea aia miraculoasă în care vocea noastră să verbalizeze cumva răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Trei voci împletite într-o rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o astfel de viață. Amin.